Pūksteni 12.53 minūtē saņēmām izsauku no Zogri un pūksteni 13.42 ūdens izplatīšanos izdevās ierobežot. Ir jāpabeidz dzēšanas darbi, bet šajā sakarībā, protams, atkal melnie dūmi un viss cits pārējais ir izraisījis iedzīvotāju interesi un arī šajā sakarībā gribētu lūgt, ka ja cilvēki pamanušos melnos dūmus, tad nevajadzētu tuvoties notikuma vietai apkārtnes iedzīvotājiem. Vēlams aizvērt logus un neuzturēties ārpus telpām, jo, ja, piemēram, tur arī deg tās pašas riepas, tad tas var kaut kādā veidā atsaukties uz veselību. Tā kā tie nav tie patīkamākie dūmi, tā kā jārūpējās arī pašiem par savu drošību apkārtnes iedzīvotājiem.